Vítajte vo Hviezdach. Dnes naozaj mimoriadne. Máme tu mimoriadnu udalosť. Už zajtra ráno, veľmi skoro ráno, vyštartuje na obežnú dráhu okolo Zeme prvá slovenská družica, SK Cube. O tom, že taká družica sa nedá postaviť do stavebnice Merkur, že to nie je úplne jednoduché, a o tom, že sa niekedy družice stavia aj na takých veľmi zaujímavých miestach, ako je napríklad toaleta, vám porozprávajú naši dvaja hostia, ktorých tep už je naozaj na kritických hodnotách, a ja ľutujem, že tu nemáme tlakomer, lebo by som teda obmeral váš teba, asi by to bolo také, že voláme sanitku. Miška Musilová, šéfka Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, a Jakub Kapuš, podpredseda tej istej organizácie a zároveň taký, neviem čo, krstný otec, starý otec prvej slovenskej družice.
Líder projektu,
to je také najkorrektnejšie.
Také politicky korrektné.
Tak, tak. Takže 11 hodín, 46 minút, 40 sekúnd do toho momentu, keď tá raketa odštartuje. Tak povedzte nám, my už to budeme pozerať teda naši diváci vtedy, keď už toto všetko, táto nervozita uzrejme opadne a dúfame, že pozitívne. Takže povedzte nám, čo sa stane zajtra o 5.59 ráno.
Tak, ak pôjde všetko dobré, a to vždy opakujem, lebo kozmické lety sú veľmi nevyspytateľné a koľkokrát aj 5 sekúnd pred štartom sa to odpočítavanie preruší a odložia sa, takže treba s tým počítať do poslednej chvíle. Čiže to bude tiež dosť veľký zdroj stresu, či tá raketa zažehne svoje motory a odštartuje. No ale 5.59, keď sa to stane, tak začne táto obrovská raketa, ktorá má 44 metrov a váži 320 tón, a tak sa odlepí od Zeme pomocou svojich raketových motorov a na jej vrchu jednou z 31 družíc bude práve prvá slovenská družica. Postupne počas letu bude odpájať svoje stupne, má ich 4, čiže najprv odpojí prvý, druhý, tretí a následne štvrtý stupeň. No a ten štvrtý stupeň dopraví, áno, máme tu aj pekné video, a na štvrtom stupni sú umiestnené už všetky tieto družice a tento stupeň ich dopraví práve na tú plánovanú orbitu, ktorá by mala byť vo výške okolo 500 až 520 kilometrov. V čase 17 až 23 minút od štartu, od 5.59, dôjde k vypúšťaniu všetkých sekundárnych satelitov, teda vrátane našeho SK Cube. Inak na tomto videu práve môžeme vidieť, ako bude vyzerať to oddelovanie CubeSatov od nosnej rakety. Čiže najneskôr 23 minút po štarte bude už určite naša družica obiehať Zem ako samostatné kozmické teleso. Vtedy ona sa spustí, zapne sa vlastne operačný systém, začne robiť diagnostiku všetkých systémov, či počas štartu sa nič nepoškodilo, a začne odpočítavať takisto 30 minút. A po týchto ďalších 30 minútach ona otvorí svoje komunikačné antény a začne vysielať signály na Zem. Takže to je tak v skratke.
Hovoril si 320 tón, že bude mať raketa pri štarte?
Presne tak, 320 tón.
A z tých 320 naša družica bude vážiť 1 kilo.
Približne.
A to treba teda také veľké množstvo čoho teraz? Paliva, okysličovadla alebo čoho, že to je tak ťažké tá raketa?
Nosnosť na túto orbitu má raketa 1745 kg, ak sa nemýlim, je to okolo tých 1700 kg. Čiže potrebujete 320...
Máme Slovakia.
A tu je. Aj bratia Česi budú?
Áno.
Čiže potrebujeme 320 tónovú raketu, čiže palivo, tie raketové motory, to telo tej rakety, vlastne ten kov, alebo jak to povedať, na to, aby sme dopravili na orbitu 1700 kg. Takže to je vidieť, že je to naozaj... Že to nie je jednoduché.
No, ale tá naša raketa asi len kvôli SK Cube nepoletí, že tam bude asi nejaký iný náklad, ako taký, že hlavný, a tieto malé SK Cubes, alebo teda Cubes, nie SK Cubes, zatiaľ ešte nehovorím možno čísle. Nanosatelity, možno, že bude SK Cubes niekedy. Tak tých tam bude teda ten zvýšok, asi tých 30, predpokladám.
Je to tak. Kompletne, alebo to číslo satelitov na rakete je 31. Ten primárny satelit je indický satelit Cartosat 2E, ktorý bude slúžiť na diaľkové pozorovanie Zeme. Ten má okolo 700 kg, ako sa nemýlim. A tú zvyšnú hmotnosť vlastne doplňajú CubeSaty. A tých tam bude práve 30. A ako sme mohli aj vidieť, tak medzi nimi napríklad aj český CubeSat. Takže je to taký spoločný let.
Česko-Slovensko, pomočku alebo bez, sa opäť dostane do vesmíru spoločne. To je krásna symbolika. No, keď sa tak spýtam, že indická raketa, väčšinou si tú Indiu spájame s inými hodnotami, obrazmi, vizuálmi, s korením, s cestovaním, s pachmi niektorí. Je indická raketa spoľahlivá?
Tiež som sa čudoval, lebo ako venujem sa, sledujem dianie v kozmonautike, v kozmickom výskume v podstate od malička. A Indiu som vedel, že je tam indická vesmírna agentúra, že vypúšťajú rakety, ale pokiaľ vlastne neprišla tá ponuka, že môžu ísť na tú indickú raketu, tak som moc tento indický program nepoznal. Ale odtedy som sa možno stal odborníkom
na
indický kozmický program, lebo naozaj ten posledné dva mesiace sledujem všetko, čo sa tam šuchne. A musím povedať, že Indovia sú naozaj jedna z veľmocí svetových, čo sa týka kozmického výskumu. Táto raketa PSLV, myslím, že to bude konkrétne 40. štart zajtra. Mm. A myslím, že problémy mala len pri prvom štarte. Má 30 rokov takmer bez závady. A keď môžem spomenúť nejaký z tých indických úspechov, tak to možno, že aj ľudia zachytili, že dopravili k Marsu svoj vlastný orbiter, ktorý už momentálne zrovna, myslím, že predčerom dokončil tisíci obled alebo tisícu orbitu okolo Marsu. Spravili tento projekt za úplne smiešné peniaze v porovnaní s inými svetovými agentúrami a je to naozaj obrovský úspech. Takže verím tejto rakete a teším sa na ten let.
No, pôvodne ale mala táto naša prvá slovenská družica štartovať úplne inak, vlastne cez spoločnosť SpaceX a raketou Falcon 9. Čo sa stalo, že sme vlastne skončili v Indii symbolicky?
Ten príbeh je dlhší, samozrejme. Sme v podstate mali byť vo vesmíre rok a pol a štartujeme až zajtra a bolo to práve kvôli tomu, že tá americká raketa Falcon 9 mala práve nejaké problémy, teda menovite nejaké výbuchy. Práve pred tým našim štartom, a najprv prvý bol v júni 2015, to oddialilo náš štart na jeseň 2016, no a mesiac pred plánovaným štartom v oktobri 2016 znova táto raketa vybuchla a opäť vlastne sa ten náš štart presunul až na neurčito. No a čakali sme veľmi dlho, že čo sa vlastne bude diať a ako bude prebiehať to vyšetrovanie, kedy sa opäť začne lietať a kedy sa dostaneme na rad. No a vlastne vo februári tohto roku sme dostali informáciu, že ten náš konkrétny let bol presunutý až na rok 2018, čo pre nás samozrejme už toľko rokov čakania už bolo trošku veľa, ale našťastie naši partneri holandskí, ktorí zabezpečujú práve vyniesenie družice do vesmíru, nám ponúkli skorší let na tejto indickej rakete po zvážení všetkých pre a proti a samozrejme po veľa mesiacoch byrokracie, papierovania, pretože není jednoduché len tak prebukovať letenku z rakety na raketu. Takže po naozaj veľa mesiacoch intenzívnej práce sa to aj podarilo.
Že po tých mojich výbuchoch toho Falconu 9 by ste asi mali ten tlak ešte trošku.
Tiež pravda, áno.
Miška, máme tu taký prierez tou družicou, že teda ako to vlastne vyzerá s ňou, tak sme si hovorili, že teda má niečo nad 1 kg, teda je naozaj lahučka, dá sa povedať. Dá sa povedať, že aj maličká, má 10x10 cm, že je taká malinká kocka, preto sa tomu hovorí nanosatelit. No, čo to vlastne obsahuje teda v tej miniatúre, v tej kocečke? Čo tam všetko nájdeme?
Tak ja by som možno na úvod ešte chcela spomenúť, že vlastne vôbec prečo sme ju postavili a aké boli jej hlavné ciele a potom môžem vlastne cez to aj prejsť, že teda čo to nakoniec obsahuje v tom finálnej verzii.
Áno.
Tak myslím, že asi úplne na začiatku vlastne začali kolegovia do SOSA možno so stratosférickými balónami, aby sa naučili, ako robiť vôbec takéto technológie aspoň do blízkeho vesmíru, teda tej stratosféry. A keď sa im to veľmi darilo a boli v tom šikovní, tak si dali taký väčší cieľ, áno. Alebo možno vyšší, by som povedala.
Vyšší,
dostať sa aj do samotného vesmíru. Alebo už tým spôsobom veľa tých technológií sú podobných. No a vlastne vtedy si povedali, že, no, že skúsme dokázať, že tu na Slovensku môžeme robiť aj takýto vesmírny výskum, ale skôr teda budovať tieto technológie a všeobecne dokázať, že máme tu potenciál šikovných ľudí, lebo väčšina okolitých krajín už vlastne mala svoje vesmírne programy a družice a my sem bol jedna z posledných tu v Európe, čo ešte v tomto zaostávala. Takže preto sme vlastne kombinovali tú prezentáciu tej družice s veľa popularizačnými aktivitami, vzdelávacími, aby sme takto motivovali hlavne mladých ľudí, či už sa do toho projektu zapojiť, alebo len im dokázať, že proste takéto veci sa dejú na Slovensku a prečo je veda a technika zábavná a zaujímavá. No a potom druhý cieľ bol, áno, vyslovene sa naučiť, ako vybudovať družicu, lebo to nie je jednoduchá vec. Nielen úplne vlastne z ničoho získať tento know-how, tie znalosti, ako už vôbec dať niečo takéto dokopy, ale potom je to veľmi, sú to náročné záležitosti, vlastne to urobiť tak, aby to prežilo všetky tie drsné podmienky vo vesmíre, či už žiarenie, zmeny teplot a iné všetké problémy, ktoré tam môžu nastať. Takže preto aj to niekoľko rokov trvalo, lebo možno niečo vybudovali a potom zistili, že to nie je úplne až také perfektné, ako by to malo, nesplňa to úplne všetky štandardy, tak museli znovu. A našťastie vlastne postupne do projektu začali sme vlastne ako skupina študentov, amatérov, ale potom sa neskôr pridali firmy, vedci, technici, ktorí nám aj potom dávali rady, ako to teda zlepšiť, aby to naozaj vyšlo do toho štandardu, aby to mohlo poletieť do vesmíru. No a potom úplne posledný taký ten cieľ prišiel neskôr, že keď už máme tento satelit, tak aby mohol aj nejaký ten vedecký výskum robiť užitočný pre iných vedcov, nielen na Slovensku, po svete. Takže potom aj postupne prišli s jedným vedeckým experimentom, ktorý teda družica má, o ktorom porozprávame o chvíľku. A napríklad vďaka tomu teraz máme niekoľko spoluprác aj so slovenskými univerzitami, ale napríklad s Českou akadémiou vied. Takže to boli také, povedzme, tie tri hlavné ciele toho projektu.
Jasné. A teraz nám teda povedz, ako tá družica vlastne vyzerá, čo obsahuje. A kde sú tie experimenty?
Áno. A ešte sme sa bavili o tých nanosatelitov, že to je vyslovene taký štandard pre satelity, takže preto aj tá veľkosť a hmotnosť, ona je vyslovene takto štandardizovaná medzinárodne, že musí to proste splňať určité kritéria, takže to aj vlastne veľa z týchto vecí už sú daných. No a potom teda zvonku, toto je teda pohľad dovnútra, ono je to vlastne pokryté takýmito solárnymi panelami. A toto vlastne vidíte, ako to má vnútro. Je to 6 dosiek dokopy, dobre pamätám. No a keď tuto máte kameru, ktorou dúfame, že budeme môcť snímať Zem a ideálne aj nejaké snímky Slovenska z vesmíru sa nám podaria. Potom sme
to vidú... nebude špionárne satelitu.
Až taký úžasný
predávať tajné fotky.
Nie, až sme museli aj podpisovať všaké doklady, že to nemá nejaké zlé úmysly a tak. Že,
že to neslúži na vojenské účely.
Áno, a také to.
Jasné, že nie. Aké fotky vlastne z toho vypadnú potom? Teda, že čo si bude človek pozrieť z toho záberu? Čo tam uvidí na tom záberu?
Není tam žiadna kamera, ktorú by sme sledovali, že ako chodia autá na uliciach.
Nie až taká precízna.
By to vlastne dokázala úplne?
Je to veľmi maličká kamera, veľmi maličký čip. V podstate podobný, ako máme v mobiloch, len určený pre vesmírne podmienky. To rozlíšenie tiež nie je príliš veľké, takže tie fotky naozaj budú len také pre nás náladové. Bude na nich vidieť napríklad stredná Európa. A budeme tam zakresliť tie hranice, že áno, že tu je to Slovensko. Takže to je kamera naozaj len také pekné snímky, aby sme mali na pamiatku z prvej slovenskej kozmickej družice.
A opäť možno tá skôr popularizácia, vzdelávanie.
Nejaké selfiečko sa spravilo.
presne.
Takže to bola kamera. Čo ďalej?
No potom sú tu rôzne senzory, napríklad tento tu, sun senzor. Ich sú vlastne na každej strane. Teda ako zmena slnečný senzor, potom earth senzor, ako senzor voči Zemi.
A to je na čo? To je to slúži na orientáciu toho satelitu, alebo na čo to slúži?
Alebo chceš povedať?
Môžem aj ja doplniť, áno. Je to vlastne senzory, ktoré sú súčasťou attitude determination systému, čiže vlastne zistenie polohy, pozície toho satelitu. Takže je tam vlastne akcelerometer, magnetometer, gyroskop a sun senzory a air senzory. Práve sun senzor, gyroskop nám dáva informáciu o tom, ako tá družica rotuje. Lebo ona keď vyletí vlastne z toho letového kontajnera do priestoru, tak ona vlastne začne nejako rotovať. No a my musíme zistiť, ako tá družica rotuje a na to práve slúžia tieto senzory. Ten sun senzor nám hovorí o tom, že ako sme natočení voči slnku. Takže keď spravíme teraz meranie, tak vieme, že táto strana je natočená k slnku a presne pod jakým uhlom. Takže vieme vypočítať, že ako tá družica je vlastne otočená voči slnku a tým pádom aj voči Zemi. No a tieto informácie potrebujeme na to, lebo je tam zase iný systém, attitude control, teda kontrola orientácie, ktorým zase vieme meniť tú orientáciu.
No vlastne, znázornené tie cílky.
Akým spôsobom sa potom tá orientácia dá kontrolovať? Teda, čo to reálne spôsobuje? Asi tam nie sú raketové motory.
Veľké družice majú prísky, ktorými vlastne menia svoju orientáciu, prípadne aj dráhu. A do takéhoto malého priestoru by sme žiadne trysky a už vôbec nejaký nádrž s palivom nezmestili. Takže museli sme vymyslieť iný spôsob. S tým nám veľmi pomohla letecká fakulta v Košiciach a na to vlastne slúžia tri elektromagnetické cievky. Oni sú tam aj vytiahnuté na tom obrázku. Čiže magnetometer zmeria, aká je vonkajšia intenzita a smerovanie magnetického pola Zeme. A potom vlastne automatický algoritmus spustí prúd do týchto cievok a vlastne vytvoríme magnet s opačným pólom. Veľmi jednoducho povedané. Takže vlastne sa ako keby opreme o to magnetické, o tú magnetickú siločiaru Zeme našim vlastným magnetom a tú silu používame na to, aby sme otočili satelitom, aby sme zbrzdili jeho rotáciu, prípadne natočili ho nejakým smerom k Zemi.
No a na čo vlastne potrebujeme orientovať ten satelit?
Chceš povedať, čo mám ja?
Tak úplne všeobecne, napríklad, keby sme chceli nejaký ten obrázok, nejakú snímku Slovenska, tak by sme to museli natočiť tým smerom, alebo voči rôznym dátam, ale veď môžeš
doplniť. Pretože iné týmy, aj sme videli, že mali problém s tým, že tento systém buď nemali, alebo im nefungoval správne. A keď tá rotácia je príliš veľká, tak je vtedy problém s komunikáciou. Tá komunikácia je prerušovaná, nedokážeme vlastne prijať tie dáta, prečítať ich. Takže preto tam musí byť aj nejaký autonómny systém, ktorý tú rotáciu dokáže spomaliť alebo zastaviť ideálne. Takže to je jeden z tých hlavných dôvodov, aby sme mali neustálu a kvalitnú rádiovú komunikáciu s družicou. A tie ďalšie dôvody sú presne, ako hovorila Miška, keď chceme spraviť fotku, tak musíme samozrejme družicu natočiť tou stranou k Zemi, kde je kamera. Takže.
Ten SunSensor, ak som správne pochopil, je vlastne také pomerne že unikátne zariadenie. Made in Slovakia? Dobre som to
presne
pochopil?
Presne tak. Vyrobil to, navrhol, vymyslel, vyrobil, otestoval, naprogramoval to jeden náš kolega, ktorý sa na tomto projekte podielal. A tento potom sme zistili vlastne záhy, že tento SunSensor je naozaj svetovo unikátny a majú o ňo už dnes záujem aj niektoré iné týmy, ktoré stavajú satelity a nielen CubeSaty, ale aj nejaké väčšie. Pretože naozaj je veľmi malý, veľmi ľahký, má veľmi malý energetický odber.
No, hlavne veľmi precízny.
Pritom dokáže byť veľmi presný. Takže nielen do CubeSatov, ale aj do väčších satelitov je veľmi vhodný. A je to jedna z technológií, o ktorú už momentálne prejavujú záujem aj zo zahraničia. Takže to je tiež rátame medzi tie prínosy. A aj vždy, keď hovoríme o tom, že prečo sme nekúpili nejaké hotové proste dosky, že prečo sme sa to vlastne rozhodli vyvíjať, tak ten dôvod je, čo hovorila Miška, aby sme sa to naučili, aby sme získali tie skúsenosti. Ale ďalší ten dôvod je aj taký, že vďaka tomu sme dokázali priniesť mnohé inovácie, ktoré teraz vieme pretaviť napríklad aj do komerčnej podoby.
A to ste ešte aj nevyštartovali. Dobre, a čo je tam ten hlavný experiment teda na tej družici?
Na tomto obrázku táto časť hore? Áno.
Aha,
dobre.
Že túto, no.
Vlastne taký, toto oranžové kruh.
Čo ten kruh spôsobí? Dúfame.
Je to tiež detekčná cievka, ktorou vlastne dokážeme prijímať veľmi dlhé rádiové vlny. Hovorím o kilometrových rádiových vlnách, respektíve veľmi nízke rádiové frekvencie. Možno poviem aj teda, že je od 3 do 30 kHz. A prečo je to zaujímavé? A v tomto sme nadviazali spoluprácu aj s Ústavom fyziky a atmosféry Českej akadémie vied. Lebo vo vysokej atmosfére Zeme sa nachádzajú rôzne javy, ktorým doteraz dobre nerozumieme. Voláme ich, že nadoblačné blesky a sú predmetom dnešného výskumu. A práve na týchto veľmi nízkych frekvenciách sa dajú pozorovať ich prejavy. Takže to je jeden z tých cieľov. Chceme pozorovať práve tieto udalosti, tieto javy a snažiť sa prispieť k ich pochopeniu. Ale vieme na týchto veľmi nízkych frekvenciách sledovať aj rôzne javy v magnetosfére Zeme. A dokonca rozvíjame aj takú spoluprácu, zatiaľ ešte nič nie je na papieri, ale mala by v budúcnosti štartovať jedna americká družica, ktorá bude práve vysielať na týchto veľmi nízkych frekvenciách. Jedná sa výskum.
Určité testy.
Testy, áno.
A my by sme práve mohli príjmať tento signál ako referenčný príjmač. Ono, je s tým trošku problém s týmto experimentom, lebo ideálne by bolo, aby tá cievka sa vlastne na takom ramene vysunula ďaleko od satelitu, aby nemala žiadne rušenie od tej elektroniky, ktorá je vnútri. Takže sme sami zvedaví, ako to bude fungovať a čo všetko dokážeme zachytiť. A je to jeden z experimentov, je tam mnoho ďalších, takže.
No, ja som pochopil, že solárne panely vlastne budú dobíjať družicu energiou. No a potom tu máme také antenky. Tak pamätám si to síce ja, lebo som tedy nežil, ale tak Sputnik 1, keď vyštartoval, tak takým tým známym pípaním ikonickým sa uviedol do života na celom svete a vystrašil teda tú západnú časť Zemegule. A ako sa uvedie do života, je skakujú.
Tak. Už som to možno spomenul aj na začiatku, že vlastne po vypustení z toho kontajnera začne dopadať slnečná energia na panely, začnú sa nabíjať palubné akumulátory, batérie, ktoré sú tam, systém celý ožije a začne fungovať. A po 30 minútach sa vystrelia tieto komunikačné antény, ale na rozdiel od sputniku nebude to len pípať, ale bude to posielať veľmi veľa zaujímavých dát, približne až 300 rôznych informácií o stave jednotlivých systémov, či sa správne nabíjajú batérie, informácie z tých senzorov, o ktorých sme hovorili, z tých palubných experimentov a tak ďalej. Čiže strašne veľa dát. Ale medzi to vysielame na rádioamatérských frekvenciách, takže sme sa snažili aj pre rádioamatérov a bežných ľudí pripraviť nejaké aktivity. Takže jednou z nich je napríklad aj morzeovka, čiže satelit bude vysielať s určitou periódou aj morzeovku. A v podstate s veľmi jednoduchým zariadením, možno že v hodnote 10 eur, 30, 40 eur, a s jednoduchou vysielačkou a s malou anténou viete tento signál počúvať. A vlastne uchom, kto pozná morzeovku, tak vlastne dekodovať, v akom stave je družica. Alebo v tej morzeovke sú práve údaje o tom, že či sú dostatočne nabité batérie a tak ďalej. Čiže vlastne uchom môžete počuť.
Aby som ešte teda ukázal, takže anténky sú vlastne tieto, čo vidíte, kvázi 4 na každej strane. A potom máme ešte takú ďalšiu vysúvaciu anténu, takže ona je tento štvorček, čo tu vidíte, on je zasunutý, ale potom opäť, keď sa vysunú aj tie, tak sa vysunú tento. A to už je na taký vysokorýchlostný prenos.
To je jeden z experimentov na palube. Áno. Vysokorýchlostný prenos.
Tak všetci rádioamatéri a skauti budú môcť zajtra teda počúvať, čo sa deje na palube družice. Dobre, takže už máme teda popísanú družicu, vieme, ako vyzerá, vieme, čo obsahuje. Koľko na tej obežnej dráhe vydrží tých 500 km?
Tieto veci sa dosť náročne simulujú. Tá vysoká atmosféra Zeme je taká nepredvídateľná. Ona raz sa trošku nabudí, lebo je slnečná aktivita väčšia a potom zase klesne. A takže ťažko sa to simuluje, ale odhadujeme, že 5 rokov by družica mala obiehať okolo Zeme a po týchto 5 rokoch vlastne klesne tak nízko, že vlastne vletí do tých najhustejších vrstiev atmosféry a tam zhorí a bude z toho krásny bolit.
Tak uvidíme, na to si počkáme. Každopádne, teda najbližších 5 rokov vás teda asi čaká taká malá zmena života. Teda ona už doteraz asi nastala, ale po zajtrajšku nastane ešte viac. Ako budete vlastne s tou družicou komunikovať? Odkiaľ? Zo Slovenska?
Áno, na Slovensku máme, teda máme také vyslovenie ala NASA Houston, ale ekvivalent, psosa verzia.
Veľmi low-costový.
Vlastne my momentálne SOSA sídlí vo Fakulte elektrotechniky a informatiky v Bratislave. Áno. Tam máme aj priestor, je teda tento kvázi Houston vybudovaný. Ale tam vlastne to bude takéto hlavné centrum riadiacie, ale zase máme niekoľko pozemných staníc a vôbec anténnych systémov po celom Slovensku, ktorí teda to budú zachytávať. Zároveň máme niekoľko spoluprác s zahraničnými organizáciami, ktoré tiež môžu zachytávať a my potom môžeme zachytávať ich. Takže celkom fajnová. No, si takto pomáhame.
Môžete niekoho hacknúť?
Mal som o tom raz prednášku. Áno, je to možné, ale tak nebolo by to jednoduché. Ale tým, že vysielame na rádioamatérskych frekvenciách, tak tie informácie... Aj by sme chceli, aby to tak bolo, ale
už budú otvorené skrátka.
Sú skrátka otvorené, presne tak. Čiže každý rádiamatér môže nielen počúvať, ale prijímať tie dáta, čítať si presne, čo v nich je na našej stránke. Budú potom aj dostupné. Takže...
To je vlastne jeden z tých našich projektov, že chceme, aby tie dáta boli nielen verejne dostupné, ale máme záujem o niekoľkých študentov ich nejakým spôsobom používať, spracovávať, alebo niektoré firmy majú zaujímavé spôsoby, ako ich prezentovať. Takže opäť, aby sme to mohli nejak sprístupniť verejnosti, že čo sa tam vlastne deje, na čo je to dobré.
On treba si uvedomiť, že bude musieť byť vlastne služba 24/7, pretože denne bude niekoľko preletov ponad naše územie a ešte nám budú chodiť aj informácie z tých zahraničných pracovísk, takže bude musieť byť vždycky nejaký operátor, ktorý má službu, ktorý sleduje, v akom stave je družica, bude na ňu posielať príkazy, čo má robiť, čo má fotiť, čo má merať. Ak nastane nejaký nečakaný stav, niečo sa pokazí, niečo sa ukáže, že je zle, tak bude musieť na to okamžite reagovať. Takže bude to veľmi dlhá doba, kedy sa... veľmi náročné sú družicou takto dlho komunikovať. A treba ešte povedať, že vlastne tých 5 rokov je životnosť na tej orbite, ale životnosť samotnej družice maximálnu odhadujeme okolo 2 rokov. my by sme boli radi aj na mesiac.
Samozrejme. Kým bude zapnutá funkčná, tak to myslíme.
Áno, áno.
Mm. Lebo tie spomínané drsné podmienky v tom vesmíre, jednoducho počasie asi častej elektroniky začne, prestane fungovať a tak. Takže to je taký ideálny scenárium, 2 roky, možno dlhšie, ale to už tak proste býva v tom vesmírovom sektore.
Nespadne kamer zo srdca, aj keď príde tá prvá morzeovka.
No, asi tak.
No a tie drsné podmienky sa tak pri vývoji tej druhice simulovali rôzne. A jeden z tých inovatívnych prvkov, ktoré ste ešte nepomenovali, ja už som ho tak naznačil na začiatku, bol aj ten, že vlastne druhica nejaký čas, nejaký taký ten testovací poligón pre ňu, fungoval v takom špeciálnom zariadení, ktoré sa volá, že WC Lab.
Áno, presne tak.
Čo je to teda WC Lab made in Slovakia? Čo si po tým má verejnosť predstaviť?
Tak ja možno by som uviedla potom, môžeš pokračovať. Asi vrátim sa z tomu, čo som hovorila, že vlastne, keďže to začalo skôr taký popularizačný projekt, tak bol to projekt hlavne proste mladých ľudí, študentov, amatérov, s tým pádom neboli tam proste financie, veľakrát ľudia dávali peniaze z vlastného vrecka, potom snažili sme sa o crowdfunding a až postupne neskôr prišli ďalší sponzori. Takže preto jednoducho museli sme sa uskromniť na všelijaké podmienky. Pracovali sme v rôznych ako spoločných pracoviskách, no a keď neboli peniaze na nejaký normálny lavak, tak WC bolo asi najlepšie, čo sme mohli mať. Tak, ale tak.
No, my sme vlastne dlhé roky ako občianske združenie nemali vlastne žiadne priestory a aj tie prvé stratosférické sondy a dokonca keď sa začínala vyvíjať družica, tak po intrákoch, po bytoch, plno súčastie, keď sme sa chceli stretnúť na víkend, tak sme sa museli na hvezdárni Partizánskom zísť a tak ďalej. No až postupne sa teda našla jedna firma, ktorá teda povedala, že poďte k nám, že my vám dáme nejaký priestor, kde môžete pracovať. No a postupne z jednej miestnosti sme im zabrali potom špajzu, kde bolo teda labá, kde sa letovalo. A nejaké tie prvé prototypy. No a tiež vlastne sme im obsadili aj vecko, kde sme mali práve také zariadenie, kde sme testovali ten prvý prototyp toho systému na kontrolu orientácie. Takže
no a keď som tam tak trošku od toho pôsobil, tak si to vecko živo pamätám a ono dokonca bolo funkčné. Takže pri vykonávaní jeden z potrieb ste sa mohli intime zoznamiť s prvou slovenskou družicou. Tak to sme naozaj inovatívni. No, mnohí modelanti na Slovensku, ale teda, ako to už býva pri politike, hokeji a iných činnostiach, tak aj kozmonautika teraz pribudla, tak radi teda hovoria to, že takáto družica sa vlastne dá už dneska poskladať doslova ako ten legendárny Merkúr, si objednáte nejakú stavebnicu z eBayu, z Amazonu a poďme to ako postavíte a za 2 dní to máte hotové, či už to na záchode alebo po bývačke. Čo vy na to? Oha. Koľko života ste stratili na tej družici?
Tak asi Jakub viac stratil, než ja. Tak.
Sa ma to pýtalo viacero ľudí, ja som potom aj tak pátral, že v tých prednáškach a v nejakej mailovej komunikácii starej. A ten nápad je starý už okolo 10 rokov možno. A ten vývoj, že sme si povedali, že tak a teraz už naozaj si veríme a mohlo by sa to podariť, ideme do toho, uvidíme, kam táto cesta povedie. Tak to sme si povedali v roku 2011 a vtedy sme začali s návrhom a s vývojom družice a ukončili sme ho na konci roku 2015, krátko pred plánovaným pôvodným štartom. Čiže ten vývoj trval 5 rokov. A v tej dobe, keď sme začínali, tak v podstate takéto nejaké firmy, čo dodávali CubeSat komponenty, ešte neexistovali. Čiže to je taká prvá vec, že v tej dobe ani nebolo veľa možností si nejaké takéto veci kúpiť a poskladať. Ale schválne som kvôli týmto nejakým názorom som si skúsil, že koľko by stál takýto CubeSat poskladaný, keby si objednáme tie komponenty u nejakej firmy a tu si ho zložíme ako Lego. Ono to samozrejme ani tak nefunguje, ale k tomu ešte poviem. Tak vlastne len nákup tých komponentov by stálo okolo 140 000 eur k tomu vypustenie. A k tomu nepočítame žiadne človekohodiny. Čiže na tomto projekte, keď sme tak baj oko spočítali, koľko ľudia na tom strávili času, bolo 15 človekorokov kumulatívne. Teraz si predstavte, že máte kvalifikovaného inžiniera, ktorého platíte 15 rokov v kuse, že koľko by ste asi na ňu zaplatili. Čiže treba do toho počítať človekohodiny, treba do toho počítať nájom, treba do toho počítať vybudovanie anténnych systémov a ďalších vecí. Takže
a potom aj všetky tie environmentálne testy, to sme tiež sa pýtali, že to je nejaké, že 1000 eur na hodinu, keď sa to dá do nejakého normálneho zahraničného laboratória.
Presne, keď je testovať satelit, tak jeden takýto, takáto hodina testovania 1000 eur. Čiže keď sa pozriete na iné projekty v zahraničí, skoro žiaden sa nedostal pod 1 000 000 eur. Minimálne, ja o ňom neviem, možno, že existuje, ale všetky, garantujem, že okolo toho 1 000 000 eur všetky tieto projekty stoja.
Teda na takejto úrovni.
Na takejto úrovni. A my, keď sme spočítali, vlastne, že koľko sme dostali financií z verejných zdrojov, od sponzorov, čiže také tie priame finančné financie, ktoré proste k nám prišli, tak je to okolo 370 000 eur. Čiže v podstate sme niekde na tretine, možno v porovnaní s niektorými na štvrtine hodnoty tohto projektu. Ale je to práve preto, že je tam desiatky tisíc hodín dobrovoľnej práce, že sme si dokázali našou šikovnosťou zohnať a nadviazať partnerstva, kde nám poskytli napríklad aj testovania zdarma, rôzne iné služby a tak ďalej. A čiže aj keby ste si, len teraz to nejak uzavriem, že aj keby sme si tieto komponenty objednali, zaprvé by sme nesplnili ten hlavný cieľ, pre ktorý sme to robili, naučiť sa a získať skúsenosti. Takže bolo by to pekné, že to tam pípa, ale čo z toho, keď vlastne to není naša práca. A druhá vec je, že aj keby sme si tie komponenty kúpili, tak to je ako keby som si kúpil displej, tam nejaký modul, tam nejaký odpor, tam nejaký procesor a mal v ruke letovačku a že postav z toho smartfón. Aby fungovala zajtra, aby telefonovala. Takže asi tak by som to prirovnal, že môžete si tie komponenty toho telefónu kúpiť, ale nemáte tie skúsenosti a znalosti na to, aby ste to postavili a musíte...
A potom ešte do takej tej vysokej úrovne, aké proste je potrebné.
A ešte to nalietať 500 km nad zemou. Tak všetkým stavebníkom teda držíme palce a výhru športke teda.
Pokiaľ by to niekto dokázal za menej peňazí, tak myslím si, že by to bol absolútny svetový unikát a veľmi by som teda sklonil.
Ale a teda ešte by som zdôraznila, že my teda okrem toho, že sa to postavili, to ide tam, máme proste všetky tieto znalosti, skúsenosti, ktoré už teraz sú prepojené cez rôzne študentské projekty, zahraničné spolupráce a vlastne vďaka tomu máme úplne základ pre celú budúcnosť vesmírnych technológií tu na Slovensku a to by nebolo možné, keby sa proste nebola tá skupina ľudí pustila do toho, že to chcú vlastne sami úplne z ničoho postaviť.
No, takže Slovensko sa stane už to skoro, o 11 hodín a 16 minút. Alebo nakročí si na tú, nechcem to tak nazývať škaredo, ale tú super veľmoc kozmickú. A ono to asi tam nebude všetko, lebo teda je tu, jak ste pomenovali, nejaký už vycvičený tím, je tu nejaká technológia, pomerne zaujímavé inovatívne riešenia. Tak ako, čo bude ďalej po tomto, keď SKQ bude lietať na obežnej dráhe? Už šijete skafandre, stavate kozmickú loď, čo bude pokračovať?
Tak asi by som nadviazala na to, čo som teda začala hovoriť. Tak v prvom rade na Slovensku tu už teda máme niekoľko rozbehnutých projektov a také hlavné sú tie kozmické inkubátory, ktoré sme začali. Jeden je práve na tejto fejke STU, kde sídlime a potom ďalší na Leteckej fakulte Univerzity Košiciach a potom dúfame, že budú teda aj inde po Slovensku. A tam hlavný cieľ je práve zapájať študentov priamo do tých našich rôznych projektov, čo máme, aby sme ich takto zaučali a tiež vlastne podávali naše znalosti ďalej a cvičili ďalších kozmických inžinierov. Ale zároveň vlastne všetky tie znalosti, čo máme, chceme využiť aj do toho komerčného sektora. Vlastne, keďže je veľký záujem napríklad o tie sansenzory, tak to chceme predávať a vlastne opäť vybudovať takú menšiu startupovú komunitu opäť v tom vesmírnom sektore na Slovensku. A potom je tu to množstvo tých rôznych medzinárodných spoluprác, ktoré už sme začali. A tie pôjdu ďalej, aj keby sa niečo zle zajtra stalo, čo opäť dúfajme, že nič také nebude. A práve lebo sa tým rôznym, či už to univerzity alebo firmám v zahraničí veľmi páčilo práve, že čo sme všetko dokázali napriek tým podmienkám, ktorých sme to museli robiť, tie inovatívne technológie. A takže napríklad už máme spoluprácu s Izraelskou univerzitou Technion, ktorá je vlastne špičková v týchto satelitných technológiách a potom s niekoľkými firmami, napríklad Maďarsko a teraz nedávno som bola na Tajvane a opäť ich veľmi oslovil ten náš príbeh a naše technológie, tak už teraz podpisujeme aj s nimi memorandum a chceme do budúcna rôzne projekty spoločné podávať, či už v týchto nanosatelitných technológiách alebo možno pokúsime aj niečo náročnejšie, to ešte uvidíme. Takže máme teraz práve že veľa možností. Veľmi sa na to tešíme.
A práve tu je vidieť, že je dôležité to, že sme to sami vyvinuli a postavili, čo strašne je oceňované v zahraničí a preto chcú s nami spolupracovať. Keby to skúpime, tak by sme povedali, že sme to kúpili a vlastne nič sme na tom poriadne nespravili.
Takže slovenský kozmický priemysel, kto by to povedal ešte pred pár rokmi. No, tak zajtra teda ráno. Kde budete vy dvaja? To bude štartovať.
Budeme, tak organizujeme takú mini party, dúfam, že to bude party, vlastne na počest toho štartu, opäť na tejto univerzite, kde teda máme sídlo, v jednej veľkej študentskej aule, budeme vlastne ukazovať ten živý prenos toho štartu. Jakub hlavne asi bude komentovať celé, predstavíme tam aj tým za to prvo Slovensko družicov, teda aspoň tí, ktorí sa budú môcť tam dopraviť, ale je to prístupné aj verejnosti, novinárom, takže hoci kto môže prísť. A tí, čo nemôžu prísť, máme na našich stránkach a Facebooku rôzne linky na tie livestreamy, že môžu to z pohodlia doma pozerať ten štart. A budeme dúfať, že všetko pôjde v poriadku. Dúfam, že jeden z nás neomdlie.
Je to odtiaľ strašne blízko na Kramáre.
No, aspoň to je fajn.
Tak naši diváci už, keď to budú pozerať a tieto naše retičky tu, tak už budú vedieť, ako to dopadlo. A teda dúfame, že to bude naozaj party a budeme oslavovať. Ja budem veľmi držať palce, budem tam s vami teda určite to ráno. Kedy vlastne budeme, Jakub, vedieť také akože prvé potvrdenie, že už sme dobre dopadli?
A neviem presne povedať v tejto chvíli, pretože ešte sme nedostali presné orbitálne parametre družica, teda aká bude presne jej orbita. A to dostaneme pravdepodobne tesne po vypustení, keď bude naozaj zrejme presne, v ktorej sekunde bola oddelená od tej rakety a tým pádom budú vedieť spočítať, aká je presne tá naša orbita. A túto informáciu potrebujeme preto, aby sme vedeli vypočítať, kedy presne tá družica poletí nad našim obzorom a aby ich naše antenné systémy vedeli tú družicu na oblohe sledovať. Takže túto informáciu nemáme, ale určite tie prvé prelety by už mali byť zajtra, takže my po skončení tejto párty tohto eventu.
Mám pozitívne slova.
Tak sa zavrieme vlastne do našeho Houstonu, technický tím, tam už teda budeme len sami, bez účasti verejnosti, pretože sa budeme naplno venovať tomu, aby sme zachytili prvé signály, aby sme komunikovali aj s radioamatérmi po celom svete, ktorí nám s týmto budú pomáhať, aby sme okamžite vyhodnotili, aký je stav družice, či nie je potrebné spraviť nejaký zásah, či všetky systémy fungujú správne a tak ďalej. Takže tam budeme sami, pretože budeme sa na to musieť veľmi, veľmi sústrediť a hneď ako budeme mať nejaké informácie, tak ich budeme komunikovať na vonok, či družica žije, alebo...
Takže ak neprejde žiadnemu posunu, tak ešte do poludnia by sme mali vedieť.
Ťažko povedať.
Môžeme dúfať.
Ale môžeme.
Budeme dúfať.
Všetko pôjde ako má, tak
áno. Dobre, takže chladíme šampanské. Vy už keď viete, tak ho otvárajte to šampanské. A tešíme sa na prvú slovenskú družicu, ktorá žije a bude existovať aj vďaka týmto dvom ľuďom, ktorí tu dnes boli. Miška Musilová a Jakub Kapuš. Ďakujem, že ste prišli a držíme si palce.
My ďakujeme pekne.
Takisto ďakujem za pozvanie.